Жамбыл облыстық сотының алқасы журналист Рамазан Есіркеевке Тараз қалалық соты шығарған үкімді өз күшінде қалдырып, оның апелляциялық шағымын қанағаттандырмай тастады. Облыстық сот төрағасы Досжан Әміров бастаған сот алқасы Есіркеевтің шағымын оның қатысуынсыз сырттай қарап шешім шығарды. Сондай-ақ апелляциялық сотқа қатысу үшін Алматыдан арнайы келген Есіркеевтің зайыбы Раушан Есіркеева, журналистер мен қоғамдық ұйымдардың өкілдері сот отырысына қатыстырылмады. Алматы инфогазетінің бас редакторы Рамазан Есіркеев биылғы тамыз айының басында Тараз қалалық сотының үкімімен 3 жылға сотталған еді. Сот журналисті Қазақстан ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметтік құпиясын заңсыз жолмен алып, оны газет бетінде жариялағандығы үшін айыпты деп тапты. Қазақстандағы ақш елшілігі белгілі құқық қорғаушы Евгений Жовтестің үкімінің өзгерісіз қалдырылуына байланысты мәлімдеме таратты. Мәлімдемеде Құрама Штаттар елшілігі абайсызда адам өліміне әкеп соқтырған жол көлік апатына қатысты өткен соттың құқық қорғаушыны 4 жыл мерзімге бас бостандығынан айыруды ұйғарғанын қынжылыспен қабылдады делінген. Сондай-ақ онда қыркүйек айында болған алғашқы сот инстанциясындағы сот тыңдауынан кейін процессуалдық ережелердің бұзылғандығы туралы сенім туғызатын болжамдар айтылған еді, алайда апелляциялық тыңдау кезінде оларды түзету мүмкін болмады делінген. Қырғызстан парламенті президенттің билігін кеңейтетін шараларды бірауыздан қолдап шықты. Заң шығарушылар қауіпсіздік қызметі мен сыртқы саясатты тікелей президенттің бақылауына ауыстырған жаңа үкіметтік құрылымды мақұлдады. Бұл шаралардың қатарында сондай-ақ елдің жылына 11 миллион долларын сақтап қалу үшін қоғамдық саладағы жұмыскерлерді 40%-ға қысқарту мәселесі тұр. Биліктің Ақжол партиясы ұсынған реформалар парламентте үстемдік құрып отырғандықтан ешқандай кедергісіз қабылданды. Бакиев өз үкіметінің реформалар туралы осы аптада жариялап, үкіметтің таратылуын мақұлдаған еді. Үкімет басшылығына Бакиевтің жақын одақтасы Данияр Үсенов келді. Оппозицияның айтуынша, бұл реформалар президенттік құзырды күшейту үшін жасалып отыр. 2009 жылғы Сахаров сыйлығы Ресейдің адам құқығын қорғаушы мемориал ұйымына берілді. Бейсенбі күні Еуропа парламенті бұл мәртебелі сыйлықты топтың жетекшісі Олег Орлов, Сергей Ковалев және Людмила Алексеева және осы топтың басқа да құқық қорғаушыларына берді. Еуропалық парламенттің президенті Эжей Бузек бұл сыйлықты тапсыру кезінде былай деді.
It was no big discussion during conference of presidents.
Президенттер конференциясы кезінде үлкен талқылау болмады. Өйткені Ресейдің мемориал тобы туралы бір ауыздан келісім болды, деді Бузек. 1988 жылы құрылған совет ғалымы әрі диссидент Андрей Сахаров атындағы сыйлық еркін ой иелеріне беріледі. Оның сыйлық қоры 50 мың евро және ол сыйақыны 1996-та Страсбург қаласында мемориал тобы алады. Бұл сыйлықты осыған дейін алғандар қатарында Нельсон Мандела, Мьянма елінің демократиялық жетекшісі Аун Сан Су Чжи және Біріккен ұлттар ұйымының бұрынғы хатшысы Кофи Аннан бар. Осы жылғы сыйлық Сахаровтың өмірден өткеніне 20 жыл толғанымен тұспа-тұс келіп отыр. Сахаров бұл мемориал құқық қорғаушы тобының бірінші жетекшісі болған. Құрама Штаттар Молдованың Еуропа одағымен байланыстарын жақсарту ниетін қолдайтындығын айтты. Ақш вице-президенті Джо Байден Бухаресте Құрама Штаттар Молдованың демократияға бастаған жолын жалғастыра бергенін қалайды және олар дайын болғанда еуропалық құрылыммен бірігіп кетеді деген үмітін білдірген. Брюссель өткен аптада бұрынғы совет елі Молдовамен жаңа ынтымақтастық келіссөздер жақын арада басталады деп айтқан. Молдова 1990 жылдары өзінің батыспен байланысын дамытып, армия күштерін бүгінгі заманға сай дайындау үшін НАТО-ның бейбітшілік үшін әріптестігіне қосылған болатын.
Ақпараттар ағыны азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Исламабадта қарулатып әскерилер көлігіне оқ атып екі адам қаза тапты. Пәкістандық ақпарат құралдарының айтуынша, мотоциклге мінген қарулатып ел астанасындағы резиденция аймағында әскери джипті қоршап алған. Қаза тапқандардың қатарында армия командирі мен оның жүргізушісі және бір сарбаз жарақат алған. Бұл шабуылға жауапкершілікті ешкім ала қоймады, бірақ бұл шабуыл Пәкістан күштерінің оңтүстік Вазиристандағы талибандарға қарсы соғысы жалғасып жатқан тұста болып отыр. Талибан бүлікшілері соңғы апталарда Пәкістанда шабуылдарын үдетіп, 170-тен аса адам құрбан болды. Ресей премьер-министрі Владимир Путин өзінің итальяндық және түркиялық әріптестерімен Еуропаның қолдауындағы газ құбыры жобасын талқылайды. Италия премьер-министрі Сильвио Берлускони Ресейде сапармен жүр. Ресей үкімет басшысы Мәскеуде Берлускони екеуі Түркия премьер-министрі Режеп Тайып Ердоғанмен телефон арқылы оңтүстік ағыс газ құбыры жобасы туралы келіссөз жүргізетіндіктерін айтты. Ресейдің Газпром мен Италияның Eni компаниялары дамытып жатқан аталмыш газ құбыры Ресей газын Еуропаға Қара теңіздің табаны арқылы жеткізуді көздейді. Түркия өз аймағындағы суларында Ресейдің зерттеу жүргізуіне рұқсат беруге келісті. Тағы бір жоба Еуропаның қолдауындағы Набука жобасы Каспий теңіздің газын Түркия жері арқылы Еуропаға Ресейді айналып өткізбекші. НАТО бас хатшысы Андерс Фог Расмуссен альянс күштері Ауғанстанды Әл-Қайданың жаттығу алаңына айналдырмау үшін бұл елде қала беруі керек деді. Ол бұл мәлімдемесін Братиславадағы НАТО қорғаныс министрлерінің кездесу алдындағы баспасөз мәслихатында айтты.